Գլուխ 11-րդ. Դատ և դատավճիռ. Վրա հասավ դատի օրը. Դեռ առավոտ կանուխ Սայսելին և Էմլինը տեսան, որ Մենաստանի դարպասի ժողովուրդը ներս է խուժում, և լսեցին, թե բանվորները ինչպես են դատի համար անհրաժեշտ տեղ պատրաստում իրեն սենյակի վերևում գտնվող շքասրահում. Ժամը 8-ին մոտ միանձնուհիներից մեկը նախաճաշ բերեց. Նրա դեմքը գունատ էր, ահաբեկված, խոսում էր շշուկով և ամբողջ ժամանակ այս ու այն կողմ նայում, ասես վախնում էր, որ իրեն հետևում են. Էմլինը հարցրեց, թե իրենց ով պետք է դատի, և միանձնուհին պատասխանեց.
«Աբա հայրը, ինչ որ թխադեմ պրիոր և ծեր եպիսկոպոս, ախ քույրերի, թող աստված ողորմած լինի, թող նա պահապան լինի մեզ բոլորիս»։
Եվ այս ասելով նա հեռացավ։ Այստեղ արիությունը մի պահ դավաճանեց Էմլինին, և իսկապես նրանք ինչին կարող էին ապավինել տրիբունալից առաջ. Աբահայրը նրանց ամենաանողոք թշնամին և մեղադրողն էր, օտար պրիորը երևի նրա մտերիմներից մեկը, նրա նման մի պտուղ. Իսկ ինչ վերաբերում էր ծեր եպիսկոպոս կոչվող հոգևոր անձին, ապա նա հայտնի էր որպես ամենադաժան մարդը ամբողջ Անգլիայում, հերետիկոսների չարիք, վհուկներին և կախարդներին հետապնդող, նույնիսկ մինչև այն պահը, երբ հերետիկոսությունը մոդա դարձավ. Բացի դրանից բոլորը գիտեին, որ իր շահի համար սա պատրաստ է ամեն մի ստորության։ Բայց Էմլինը Սայսելիին ոչինչ չասաց, և ինչ իմաստուն էր ասելը. Շուտով նա ինքը ամեն ինչ կիմանա։ Նրանք կերան քաջ գիտակցելով, որ իրենց ուժը հարկավոր։ Հետո Սայսելին ծնկի եկավ աղոթելու։ Նա դեռ չէր վերջացրել, երբ դուռը բացվեց և ներս մտավ մի ամբողջ բազմություն։ Առջևից քայլում էին երկու վանականներ, հետո աբահոր պահակախմբի 6 զինված մարդիկ, այնուհետև մայրապետը իր 3 միանձնուհիներով։ Տեստելով աղոթելու համար չոքած ջահել գեղեցկուհուն, նույնիսկ պահախմբի այդ բիրտ մարդիկ կանգ առան, ասես չէին ուզում խանգարել նրան։ Բայց վանականներից մեկը անամոթաբար գոռաց.
«Բռնեք այդ անիծյալ երկերեսանուն, իսկ եթե իր կամքով չգա, ուժով քաշտվեք»։
Եվ նա ձեռքը պարզեց, կարծես ցանկանում էր բռնել կնոջ ուսից։ Բայց Սայսելին ոտքի կանգնեց, և նրա երեսին շեշտակի նայելով ասաց.
«Չմոտենաք ինձ, ես ձեր հետևից կգամ. Էմլին, տուր ինձ երեխային, և գնանք»։
Եվ այսպես, պահակախմբով շրջապատված, նրանք շարժվեցին, առջևից վանականները, հետևից գլուխները կախ միանձնուհիները։ Ահա նրանք մտան շքասրահը, բայց շեմից նրանց կարգադրեցին կանգ առնել, մինչև որ անցման տեղն ազատվեր։ Սայսելին հետագայում երբեք չէր մոռանում, թե ինչպիսին էր այդ սրահը։ Բարձր սյունազարդ առաստաղը կառուցված էր ընկուզենու փայտից, շատ տարիներ առաջ այնպիսի մարդու ձեռքով, որ չէր խնայել ոչ աշխատանք, ոչ նյութեղեն։ Իսկ առաստաղի գերանների միջև առավոտյան արեգակի շողերը այնպես պայծառ էին խաղում, որ Լեդին կարողանում էր պարզորոշ տեստել նույնիսկ սարդոստայնը, նրա մեջ ընկած աշնանային ուժասպար կրետով հանդերձ։ Ինչպես էին նրանք նայում Սայսելիին, որ քնած երեխան ձեռքին կանգնած էր սանդուղքի ստորոտում։ Նրանք բոլորը դիտմամբ ընտրված մարդիկ էին, պատրաստ դատապարտելու նրան։ Դա Սայսելին կարող էր և տեսնել, և լսել։ Նրանցից ոմանք մատով էին ցույց տալիս, մռայլվում և փորձում գոռալ «վհուկ» այնպես, ինչպես հրամայված էր։ Բայց այդ բղավոցին ոչ ոք չէր արձագանքում։ Երբ նրանք տեսան Լեդիին, գավառում ճանաչված մարդկանց, ֆոտրելի դստերը, հարֆլիտի կնոջը, իրենց առջև կանգնած իր հոյակապ փայլով և անմեղությամբ, կրծքին ննջող մանկիկի հետ, այդ ամենն ուղղակի շանթահարեց նրանց։ Նույնիսկ ամենադաժան դեմքերին խղճ մտան գիչավ։ իսկ մի քանիսի մոտ նաև նողկանք, բայց ոչ Սայսելիի դեմ։ Այնուհետև նրա աչքին ընկան մեծ սեղանի շուրջը բազմած երեք դատավորները։ Այստեղ էին նաև վանականներից ընտրված քարտուղարները։ Մեջտեղը նստած էր ծեր եպիսկոպոսը, դաժան դեմքով և կերքթով, շքեղ զգեստերի մեջ և խույրը հակին։ Քահանայական գավազանը դրված էր հետևում, հենված պատի տախտակադրվագին, իսկ ինքը առաջ էր նայում իր մանրիկ, հուլունքների նման աչքերով։ Նրանից ձախ նստած էր ինչ-որ հեռավոր կոմսությունից ժամանած պրիորը, իր մռայլ դեմքով, կախ ընկած ծնոտով, հասարակ սև փարաջան հագին։ Իսկ աջից Կլեմենտ Մելդոնն էր, Բլոսհոլմի վանահայրը և Սայսելիի գերդաստանի թշնամին։ Նրա օտարազգի, կլորիկ թուղ դեմքը թվում էր սիրալիր։ Սև շարժուն աչքերը ուշադիր հետևում էին ամեն ինչի։ Սուր լսողությունը ընկալում էր յուրաքանչյուր, նույնիսկ շշուկով արտասանած բառը։ Նա ցած ձայնով ինչ-որ բան ասաց եպիսկոպոսին, և ի պատասխան սա մռայլորեն ժպտաց։ Վերջապես թոկով առանձնացված տեղում, ուր պահակ էր կարգված, կանգնած էր դժբախտ, խելազուրկ պառավ Բրիջետը, որ ինչ-որ բարեր էր փնթփնթում, բայց նրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Ահա խռնված մարդիկ ցրվեցին և նրանց հրամայեցին առաջ շարժվել։ Կիսաճանապարհին Սայսելիի ուշադրությունը գրավեց մի վառ կետ։ Դա Թոմաս Բոլի շիկավուն մորուքն էր։ Նրանց աչքերը իրար հանդիպեցին, և Բոլի հայացքի մեջ Սայսելին սոսկանք նկատեց։ Լեդին իսկույն հասկացավ։ Բոլը վախենում էր, թե իրեն կարող են մատնել և ենթարկել ահավոր տանջանքի։ «Լի վախեցիր»։ Նրա մոտով անցնելիս շշնջաց Սայսելին։ Նա լսեց, թե Էմլինի հայացքից հասկացավ, որ իրեն վտանգ չի սպառնում։ Համենայն դեպս, թեթևացած շունչ քաշեց։ Նրանք էլ մտան թոկերով սահմանազատված տեղը և կանգ առան։ «Ձեր անունը»՝ իր փետրավոր գրիչով ցույց տալով Սայսելիին, հարցրեց քարտուղարներից մեկը։
«Բոլորին հայտնի է, որ ինձ անվանում են Սայսելի Հարֆլիթ»,՝
հանդարտ պատասխանեց նա։ Գրագիրը կոպտորեն առարկեց, ասելով, թե նա ստում է, և այստեղ վերստին բռնկվեց Լեդիի ամուսնության վերաբերյալ վաղեմի վեճը։ Ի դեպ, աբահայրը պնդում էր, որ նա առաջվա պես Սայսելի Ֆոտրելն է, ապորինի ծնված երեխայի մայրը։ Եպիսկոպոսը դրա նկատմամբ որոշ հետաքրքրություն ցուցաբերեց, սկսեց հարցեր տալ և նույնիսկ ավելի շուտ անցնել Սայսելիի կողմը, որովհետև երբ խոսքը գնում էր կրոնի մասին, նա լավ էր կողմնորոշվում օրենքների մեջ և ճիք էր թափում արդարամիտ երևալ։ Ի դեպ, վերջում նա այդ հարցից ձեր քաշեց, բավականին կոպտորեն նկատելով, որ եթե անգամ այն ամենի կեսը, ինչ լսել է այդ կնոջ մասին, ճշմարտություն է, ապա Լեդիի համար շուտով ոչ մի նշանակություն չի ունենա, թե կյանքում նա ինչ անուն է կրել, և գրագրին հրամայեց նրան կոչել Սայսելի Հարֆլիթ կամ Ֆոտրել։ Այնուհետև իր անունն ասաց Էմլինը, իսկ քույր Բրիջետի անունը արձանագրեցին առանց որևէ հարցի։ Հետո հրապարակեցին մեղադրական եզրակացությունը, շատ երկար, լի դատական տերմիններով, լատիներեն առանձին բառերով և ամբողջական դարձվածքներով։ Այդ ամենից Սայսելին հասկացավ, որ իրենց մեղադրում են զանազան ահավոր հանցագործությունների մեջ, որ նա օգնության է կանչել Սատանային, որը ներկայացել է պոզեր և սմբակներ ունեցող հրեշի կերպարանքով, ինչպես նաև նրա հանգուցյալ հոր տեսքով։ Երբ մեղադրական եզրակացությունն ընթերցվեց, հրամայեցին պատասխան տալ, և նրանք հայտարարեցին, որ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Ավելի ճիշտ, այդպես հայտարարեցին Սայսելին և Էմլինը, քանի որ Բրիջետը սկսեց երկար բարակպատմել և նրան հասկանալ հնարավոր չէր։ Նրան հրամայեցին լռել, որից հետո նրա խոսքերին ոչ ոք արդեն ուշադրություն չէր դարձնում։ Այսպես եպիսկոպոսը հարցրեց, թե արդյոք այդ կանայք տանջանքի ենթարկվել են, և ստանալով բացասական պատասխան, այդ արդիվ արտահայտեց իր ափսոսանքը։ «Այս վհուկները, — ասաց նա, — պարզապես շատ համառն են, և նրանց կարգապահական որևէ ներգործության ենթարկելով, կարելի կլիներ խուսափել ավելորդ գլխացավանքից»։ Նա հարցրեց նաև, թե նրանց մարմինների վրա չեն հայտաբերվել արդյոք կախարդական նշաններ, այսինքն տեղեր, ուր Սատանան իր կնիքն է դրել, և որից, ինչպես հայտնի է, Սատանայի ընտրյալները ցավ չեն զգում։ Նա նույնիսկ հարց բարձրացրեց, որպեսի դատաքննությունը հետաձգվի, մինչև որ վհուկներին ասեղներով ծակծկեն, կախարդական նշանները գտնելու նպատակով։ Բայց ի վերջո հրաժարվեց իր առաջարկությունից, որպեսի ժամանակ չկորցնեն։ Վերջին հարցը տվեց Մռայլ պրիորը, այն կարծիքը հայտնելով, թե հարկավոր է մեղադրել նաև երեխային, քանի որ նա նույնպես հաղորդակցվել է Սատանային։ Ասում են, որ նրան մահից փրկել է Սատանան, որը նրան վերցրել և հանձնել է մի անձնուհի բրիջետին, մի բան, որը միակ վկայությունն է ընդդեմ հիշյալ բրիջետի։ Եթե բրիջետը մեղավոր է, ապա ինչպես կարող է անմեղ լինել երեխան։ Անհրաժեշտ չէ արդյոք նրանց միասին հրկիզել։ Մանավանդ ակնհայտ է, որ չար ոգու օրորած մանկիկը աստծո կողմից անիծյալ է։ Օրինագետ եպիսկոպոսը այդ պատճառաբանությունը համարեց հետաքրքրական, բայց և այնպես որոշեց, որ ավելի ապահով կլինի զանց առնել այն, նկատի ունենալով հանցագործի մանկական տարիքը։ Նա ավելացրեց, թե դա նշանակություն չունի, քանզի տարակույս չկա, որ մարդկային ցեղի նողկալի թշնամին շուտով ինքը կներկայացնի իր ունեցվածքի իրավունքը։ Մինչև վկաներին կանչելը, Էմլինը պահանջեց փաստաբան, որը ստանձներ նրանց պաշտպանությունը, բայց եպիսկոպոսը չարախնդալով պատասխանեց, թե դրա կարիքը չկա, քանի որ առանց այն էլ նրանք ունեն իրենց ամենալավ փաստաբանը, ինքը Սատանան։ «Ճիշտ եք, միլորդ», աչքերը բարձրացնելով ասաց Այսելին, «մենք ունենք պաշտպաններից լավագույնը, միայն դուք նրան սխալ անվանեցիք. Աստվածը, անմեղների պահապանը, ահա մեր փաստաբանը, և ես ապավինում եմ նրան»։
«Սրբապղծություն մի անի կախարդուհի»,
բղավեց ծերուկը, և սկսվեց վկաների հարցաքննությունը։ Իր բոլոր մանրամասնություններով հարցաքննությունը ներկայացնել չարժե, մանավանդ որ դա չափազանց շատ ժամանակ կխներ։ Դա տևեց մի քանի ժամ։ Նախև առաջ քննության առան Էմլինի երիտասարդական տարիները։ Հատկապես ընդգծվեց, որ նրա մայրը գնչուհի է եղել, որը ինքնասպանություն է գործել, իսկ հայրը դատապարտվել է ինկվիզիցիայի կողմից այն բանից հետո, երբ հրապարակավ հրկիզվել է նրա հերետիկոսական գիրքը։